Hristos Voskrese, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, i srećan vam i blagosloven današnji praznik spomena svetoga apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova, vozljubljenog učenika i apostola Hrista Gospoda, Vaskrslog Spasitelja našega, i pozdravam i blagoslov sa Cetinja iz bogoslovije svetoga Petra Cetinskoga, gdje su jutros i danas učenici prvog razreda sa svojim razrednim starešinom, profesorom Draganom Radomanom i ostalim učenicima i profesorima proslavili svoju razrednu slavu svetoga Jovana Bogoslova. Praznovanje otpočelo sinoć svetom večernjom službom Božijom, velikom večernjom sa petohlebnicom u čast ovog divnog svetitelja i apostola Hristovoga, koju je služio protosinđel Kirilo Bojović uz sasluženje đakona Rafaila iz manastira Cetinskoga, a na službi su pojali učenici naše bogoslovije, da bi se slavlje nastavilo jutros svetom službom Božijom koju su služili u Cetinskom manastiru protosinđel Kirilo Bojović i otac Brazila u sasluženje jerođakona Rafaila i Prohora iz Cetinskog manastira. Na liturgiji su prvi put samostalno pojali učenici prvog razreda i štecirali i čitali apostol uz vjerni narod i ostale đake koji su jutros bili prisutni na službi Božjoj u manastiru. Nakon održane redovne nastave uslijedio i svečani slavski ručak, čiji su domaćini danas bili učenici 21. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije sa svojim razrednim starešinom, profesorom Draganom Radomanom, i ugostili su drage goste i ostale učenike i tako po prvi put proslavili slavu svog razrednog nebeskog zaštitnika. Slavski kolač za ručkom i slavsko žito osveštao je sekretar eparhije, sekretar mitropolije Crnogorsko-Primorske, protera i stavrofor Obren Jovanović, a tu su bili i mnogobrojni gosti koji su prisustvovali svetom činu kao i slavskom ručku i slavlju učenika prvog razreda. Pomenimo da su bili sveštenici i službenici mitropolije Crnogorsko-Primorske, protođakon Igor Balaban i sveštenik Anđelko Borečić, zatim profesori Cetinske bogoslovije, đakon Pavle Lješković, Blagoje Rajković. Uz ostale goste bio je i zamjenik ambasadora Ruske federacije u Crnoj Gori, gospodin Sergej Foroponov, zatim predsjednik crkvene opštine Cetinje, gospodin Rajko Radusinović, gospodin Rajo Vojinović, gospodin Jovan Todorović i drugi dragi gosti. Kao što rekoh, slavski kolač je na početku prerezao otac Obren Jovanović, koji je potom i pozdravio i blagoslovio učenike prvog razreda, poželjavši im srećnu slavu, da je slave sa blagoslovom ovog apostola Hristovoga i da si uspješno završi, ako Bog da, svoje bogoslovsko školovanje.
Neki nazdravlje praznik, neki srećna slava današnjim slavarima. Od svetog Jovana Bogoslova mnogo šta možemo da naučimo. Baš lijepo što ste izabrali njega za svoga patrona i zaštitnika, ali ono što nam on najsnažnije i najljepše poručuje, i u dobro i u zlu priklonimo glavu na naručje Hristova. To je on uradio i na tajnoj večeri, tako smo dužni i mi da radimo, osobito vi koji ga slavite i praznujete, koji nosite njegovo ime Bogoslova, jer je bio veliki učitelj i veliki bogoslov, zato ga je crkva tako i prepoznala i dala mu to ime. To je ono što je najbitnije, i u dobro i u zlu, glavu svoju na grudi Hristove, i to nam je siguran put da nećemo pogriješiti ako tako budemo radili. Neki još jedan put srećna slava i da vas čuva sveti Jovan i svi sveti. Amin.
Zatim je uslijedilo i veselje. Učenici su uz harmoniku otpjevali nekolike pjesme zajedno sa prisutnima i slavlje se u toku ručka nastavilo, da bi potom rektor Cetinske bogoslovije protoere i stavrofor Gojko Perović uzeo riječ i pozdravio prvoslavljenike čestitajući im slavu i njihovog raznog starešinu i sve drage goste.
Časni otci, vaša ekscelencijo, uvažena gospodo profesori, dragi đaci, dragi prijatelji, evo nas je Gospod sabrao da proslavimo njegovog ugodnika svetoga Jovana Bogoslova i da ovi naši polaznici prvog razreda proslave svoju krsnu slavu. Drago mi je da su oko ikone svetoga Jovana i krsne svijeće danas ovdje sa nama zamjenik ruskog ambasadora Ruske federacije Crnoj Gori, gospodin Sergej Foroponov, da je sa nama sekretar naše mitropolije Crnogorsko-Primorske, otac Sobran koji je blagoslovio slavski kolač, i njegovi saradnici, otac Anđelko i đakon Igor, da je sa nama, po mom skromnom mišljenju, najbolji guslar trenutno u srpskom narodu, Rajo Vojvović. Što kažu, ukusi su različiti, ovdje ima i Zvjezdaša i Partizana, ali meni kad njega slušam sve je jasno i on nekako najljepše to... Tu je sa nama, nećete vjerovati, i predsjednik crkvene opštine Cetinske, gospodin Rajko Radosinović, koji je ovdje dočekivao i proslavljao prvu slavu prve generacije obnovljene Cetinske bogoslovije, i danas je tu sa nama. Ono što mi je milo, da danas pozdravim razrednog starešinu prvog razreda, našeg mladog profesora Dragana Radomana, koji je najmlađi po stažu profesor u obnovljenoj Cetinskoj bogosloviji i razrednik starešina najmlađe generacije đaka. I sad mi pada na pamet, mi smo kad smo bili vaših godina 25. maja slavili neki dan koji su tada zvali dan mladosti, ali mislim da je ovo danas pravi dan mladosti u Cetinskoj bogosloviji, kako su najmlađi prihvatili teret i da budu profesori i da budu razredne starješine. I ovi su se mladi đaci prvog razreda usudili da se uhvate u koštac sa obavezama u našoj bogosloviji, u našem internatu, i da, ako Bog da, molitvama i zastupnicom Svetoga Jovana Bogoslova, ovaj započeti posao završe sa uspjehom i sa mnogim plodovima. Hvala vam još jednom svima na ovom današnjem sabranju i radosti koju ste unijeli i ugradili u slavu prvog razreda, i time vjerujem dali posticaj ovim đacima da i ovih dana otvore te knjige i da zavire nos u ono što se napisalo u sveskama i knjigama, i da što je najbolje moguće ocjene dobiju do kraja školske godine. Nije mnogo ostalo, ali svi znamo, i profesori i đaci, da su ovo dani koji imaju čudni Božji blagoslov, naročiti Božji blagoslov, da se dešavaju neke nepredviđene stvari. Nećemo popuštati tamo gdje nema razloga, imat ćemo razumijevanja za ako se slučajno nešto nije stiglo ili je neko objektivno bio spriječen da nešto radi, ali će najveća stvar biti i vama i nama da svakoj stvari damo pravu ocjenu i pravo ime. Živjeli na mnoge ljeta.
A potom je i razredni starešina ove 21. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije, koji su svoje školovanje počeli u septembru prošle godine, iako Bog da, trebali bi da završe 2017. godine, pozdravio i zablagodario svima koji su danas bili na ručku i uveličali njihovo slavlje, njihovu prvu slavu.
Evo, iskoristim priliku da se zahvalim jednim Bogom rečima. Vama, časni oci, vaša ekscelencijo, predsjedniče crkvene opštine, našem guslaru, Raju Vojnoviću, ekonomu, našem vozaču Jovi, našim dragim gospođama, bez kojih ovo naše veselje, ova naša trpeza ne bi bila ovako bogata i raznovrsna, ne samo danas, nego svaki dan. Hvala i vama, draga braćo i sestre, i dragi đaci, što ste vašim prisustvom, nama prvacima, računam i sebe prvak, uvećali našu radost proslavljajući Vaskrsenje Hristovo preko njegovog omiljenog učenika, mogu tako reći, svetog evanđelista i apostola Ivana Bogoslova. Naime, danas je, čini mi se, po prvi put prvi razred učestvovao aktivnije u bogosluženju preko pjevnice i čitanja apostola. I u tom apostolu čuli smo riječi svetog apostola Jovana, da oči koje su vidjele i uši koje su čule i ruke koje su dotaknule su posvjedočile i objavile logosa života. Neka bi vaskrsli logos molitvama svetog apostola Jovana poslao i nama dar Duha Svetoga i pomogao vjeru našu, da i mi svojim životima i svojim djelima pokušamo da posvjedočimo isto i da objavimo i da proslavimo Hristovo vaskrsenje i život vječni. Još bih samo dodao jednu riječ, stvari to bi bila moja molba đacima, ne samo prvacima, nego svim, da u lijepu praksu koju cetinska bogoslovija ima slaveći svaki razred svoju slavu, ne bude kraj samo za ovih pet razreda što slave, nego već ma gdje god oni bili, da slave na mnoga i mnoga ljeta. Živjeli.
A da pomenemo da je ovo praznik Svetog Jovana Bogoslova, koja ova 21. generacija slavi, prvi put izabrana da bude kao razredna slava naših bogoslovaca. Ovom prilikom i mi u ime Radija Svetigore čestitamo učenicima prvog razreda srećnu i blagoslovenu razrednu slavu, da im Gospod da snage molitvama svetog apostola Jovana Bogoslova i svetoga Petra Cetinskoga da uspješno završe prvi razred, jer je školska godina pri kraju, kao i da, ako Bog da, svi uspješno dođu i do kraja svog školovanja petogodišnjeg, da bi kasnije nastavili svoje školovanje na fakultetima naše Srpske pravoslavne crkve i šire, a i na nekim drugim fakultetima koji budu oni sami izabrali. Uvaženi slušaoci, da pomenemo da je danas i slava Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, čiji je isto patron Sveti Jovan Bogoslov, pa i da i njima čestitamo u ime kolektiva Radija Svetigore sretnu krsnu slavu i blagoslovenu, na prvom mjestu dekanu ove visokoškolske ustanove naše crkve u Beogradu, protojereju Stavroforu, profesoru doktoru Predragu Puzoviću, sa svim saradnicima, profesorima i osobljem, kao i svim studentima ovog fakulteta, koji već dugo godina na najbolji način školuje generacije i generacije teologa, sveštenika, episkopa. Mnogi su od naših episkopa i sveštenika i monaha upravo studirali na ovom fakultetu u Beogradu, pa to je to prilika da čestitamo svim sadašnjim studentima, a i svim onim koji su završili i koji su učili svoje teološko obrazovanje na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve Svetog Jovana Bogoslova u Beogradu. A u ime Cetinske bogoslovije, predstavnik na današnjem slavlju u Beogradu, da kažemo, je profesor protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, koji je prenio pozdrave rektora naše Cetinske bogoslovije oca Gojka Perovića i ostalih profesora i učenika naše bogoslovije svim studentima i profesorima Beogradskog fakulteta. Još jednom, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pozdravam sa Cetinja i blagoslovena vam današnji divni dan i praznik Svetog apostola ljubavi, Svetog apostola Jovana Bogoslova, uz sve narodni radosni pozdrav. Hristos Voskrese, vaist.